Salmos capítulo okouche. Yo ka sha ya ni sakibin dio si ni madavi. Ya ya ni sta davi kini shinu yukun dio si. Saka nu yo ya ve. Saka ya ni saka kun yu da aten da sita ashi. Tenita shunya kwa kun diara yu. Ya ve. Dio si ya saka nu. Ni ka anda vishun. Tenisanda un yu. Taku e ya ve. Ni sta nu yu ya vindi. Ni sanaka kaun ki vinyui. Tenita shun kubi. Do o. Ni sa chun daku. Kastando ya nu ya ve. Tekin ka nu ya ando. Sha aña. Nya su undi indua. Sakanya. Nya she andi. Inkan ni kuiti te shkandia. Disu nya kubi ta ini andi. Yo andendi ini kibi. Tena ni shakwe nyu undi. Ni aki kitu. Tende iti e. Nya ba akunie. Ki ni kumi. Nya ti akui. Teni ka inshi ni maindi. Dei nya a. Kubi nakasi yu ubiti. Ni kachi. Te yo o. Ya ve. Sha ayanda nyu yu undi. Ni ta shun kwa andiei. Te kutu in. De na in ikuche. Disu ki ni nako inda un yu. Di. Ni ji vishabai. Takui e ya ve. Shin yo o ni ka atiei. Te ni ka anda vishun. Nya kubita inu shai. Ka indi. Ko she chaka nandong. Na kubi yu. Te kun in tishin ya bindi. Kubi saka anu nyu undei yo o. Tishin yu un. Te kubi tu ka ando swa. Yandi shasha un. Sa un ya ba a. Takui e ya ve. Te kuni so un. Nya ka inshun. Te kubi ta inu shai. Takui e ya ve. Chindi e yu. Ni na maun. Nya su chini. Teninda sandun. Nya ta sha asi. Ni sta nyu nyandu de na. Toton dia de i. Nya ni nui kisu chini. Tenisa kuston yu. Nya ba akuni. Tendua de na toton da sonwa. Sakate kasta ya nu. Teko kibiko ta shin yu i. Takui e ya ve. Diosikwa ami. Dendi inikibi saka nu yo.